Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чаму вярнуліся паслы краінаў Еўразвязу? Чаму Еўразвяз не абумовіў вяртанне вызваленнем усіх палітычных вязняў? Пра гэта ў праскім акцэнце. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы Яны Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. На пачатку навіны з Беларусі. Партыя БНФ вылучыць 30-40 кандыдатаў у дэпутаты на выбарах у Палату прадстаўнікоў Беларусі. Пра гэта было заяўлена на пасяджэнні Сойму партыі 29 красавіка ў Менску, паведамляе Белапан. У ліку тых, хто прэтэндуе на дэпутацкі мандат, лідар партыі Алексей Янукевіч і яго намеснік Рыгор Кастусёў. Янукевіч паведаміў, што на наступным тыдні адбудуцца кансультацыі кааліцыі шасці, у якую акрамя партыі БНФ уваходзіць аб'яднаная грамадзянская партыя, беларуская партыя левых справядлівы свет, аргкамітэт партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя, рух за свабоду і грамадзянская кампанія «Гавары праўду». На сустрэчы будзе абмяркоўвацца ў тым ліку пытанне аб распрацоўцы адзінага паслання дэмакратычных сіл на парламенцкіх выбарах. На адзінае паслання будзе выйсці вельмі складана, бо існуюць розныя падыходы да ўдзелу ў выбарчай кампаніі, ад байкоту да ўдзелу ў выбарах да канца. Аднак некаторыя моманты, якія тычацца, напрыклад, ацэнкі выбарчага працэсу, можна было б узгадніць, мяркуе Янукевіч. У ноч з 27 на 28 красавіка беларуска-польскую мяжу перасекла рэкордная колькасць нелегалаў, паведаміла Еўрарадыё са спасылкай на кур'ер «Пураны». Адразу 15 афганцаў былі затрыманыя польскімі памежнікамі непадалёку ад беларускай мяжы. Сярод затрыманых 4 жанчыны і 3-гадовая дзяўчынка. Раней 19 красавіка прадстаўнікі дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі заявілі, што Менск пераглядае свае падыходы да арганізацыі аховы мяжы з Еўразвязам. Беларускія памежнікі цяпер будуць менш увагі звяртаць на тых, хто выязджае з краіны. Зроблена гэта ў адказ на санкцыі з боку Еўразвязу. Адначасова літоўскі бок практычна прыпыніў сёння пропуск аўтамабіляў з беларускага боку на памежных пунктах на ўсім працягу дзяржаўнай мяжы, перадае «Інтэрфакс». Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі цяпер высвятляе ў літоўскіх калегаў прычыны зніжэння інтэнсіўнасці пропуску грамадзян і транспартных сродкаў. Беларускае памежнае ведамства рэкамендуе грамадзянам, якія запланавалі сёння паездку ў Літву, пры магчымасці ўстрымацца ад такога падарожжа альбо падрыхтаваць да доўгага чакання на мяжы. Напярэдадні ў Вільні адбыўся першы з трох запланаваных канцэрт беларускага гурту «Крамбамбуля». У Менску гэты канцэрт прэзентацыя не быў дазволены, таму музыкі правялі яго ў Вільні, паведамляе партал «Дэлфі». Перад канцэртам літоўская амбасада выдала 2000 беларусаў, якія набылі квіток, бясплатную літоўскую візу тэрмінам на 5 дзён. Расійскія праваабаронцы заклікалі прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева паўплываць на афіцыйны Менск у справе беларускага палітвязня Алеся Бяляцкага. Як вынікае з стэнаграмы суботняга пасяджэння Рады ў правах чалавека пры прэзідэнце РФ, размешчанай на сайце Крамля, кіраўнік Цэнтру развіцця дэмакратыі і правоў чалавека Расіі Юры Джэбладзе заявіў, што Масква павінна рэагаваць на факты